Dienos tema. Alytaus miesto savivaldybėje pirmą kartą atsirado naujas dokumentas – negalios strategija. Kas tai yra, į ką atkreiptas didžiausias dėmesys ir ar dokumentas išties bus naudingas? Šiandien kalbame su Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskienė bei neįgaliųjų atstovė Kristina Dudonytė. Negalios strategijos atsiradimą padiktavo nūdiena, sako Sonata Dumbliauskienė.
Dienos tema.
Kokias veiklas, kokias sritis apima negalios strategija? Ar tai reiškia, mes labai dažnai kalbam, kad neįgaliuosius reikia integruoti į visuomenę? Aš dažnai sakau, nereikia jų integruoti, tiesiog kaip ir visiems žmonėms sudaryti sąlygas gyventi, pakliūti ten, kur žmogus nori. Turintys regos negalią irgi turi, kiekvienos negalios žmogus, jis turi tam tikras problemas. Sonata, jūs kaip minėjote, buvo atsižvelgta ir klausta tų žmonių, kogi jiems reikia. Tai ar čia ir bus kalbama ir apie teikiamas paslaugas, ir apie infrastruktūros sutvarkymą.
Strategija yra parengta, kaip jūs ir minėjote, į dvi tokias pagrindinės dalis orientuojant, tai yra į paslaugų teikimą, jų kokybės užtikrinimą, bei infrastruktūros pritaikymą įvairią negalę turintiems žmonėms.
O kas konkrečiai?
Na, konkrečiai kaip pavyzdys, kad klausos negalę žmonės pageidavo, kad į gestų kalbą būtų verčiami renginiai. Regos negalę turintiems žmonėms buvo išsakyta pozicija, kad galėtų būti valstybinės institucijos informacija pateikiama brailio raštu. Judėjimo negalę organizacijos ir jų atstovai, miesto gyventojai tiesiog reikalavo ir tai buvo įtraukta į projektą, į strategijos projektą, kad būtų pritaikyta viešoji infrastruktūra, tai ir įrengti pandusai prie bibliotekų, muziejaus, kino teatro ir kitų viešųjų įstaigų, kurias yra sunku patekti.
Na, aš ko gero galiu pasakyti ir šiandienos pavyzdį. Kristina atėjo pas mus į studiją, labai noriu jai padėkoti, bet iš ties mes čia prie šių laiptų, administracinių laiptų, neturime nei jokios atramos ir tiesiog tai irgi yra problema ir tokių vietų, Kristina, turbūt dar ne viena mūsų mieste.
Kol kas, kur aš einu, man kažkaip dar nepakliuvo daug tokių vietų, nes kur einu, ten visur nainu. Nebent galbūt kitiems yra atsiranda to tokio vietų. Čia priklauso nuo kiekvieno neįgalaus poreikio, kuris eina, ką jis veikia. Ir
be abejonės, aš esu kalbėjusi su žmonėmis, kurie sėdi ratukuose. Ir išties prieš keletą metų buvo tokia Alytuje rengiama angelų akcija. Tai buvo patikrinti pandusai, kurie yra ir kuriais galėtų važiuoti neįgalieji. Tuomet mane nustebino, kad daugelyje vietų regis žmogui, kuriam tiesiog nekyla tokia problema, atrodo taip, tas nuvažiavimas, tas nuolydis yra, o žmogus, kuris turi juo naudoti, sako, ne, jis tik yra, bet jis nėra toks kokybiškas, nėra tokio pločio, nėra tokio nuožulnumo, kuriuo gali naudotis iš tikrųjų žmogus sėdintis ratukuose. Gerbiama Sonata, ar įgyvendinant įvairias priemonės 2016-2018 metų negalios strategijos, jūs taip pat atsižvelgsite ir galbūt net konsultuositės su tai žmonėmis, kurie ir turės naudotis tomis priemonėmis?
Tikrai taip, žmonės sėdintys ratukuose ir išreiškė norą, kad prieš projektuojant jau viešuosius objektus ar net komercinius objektus būtų atsiklausti jų nuomonės, nes pateikė kaip pavyzdį, kad ir įrengti toletai viešieji žmonėms su negalia yra iš tikrųjų visiškai nepritaikyti. Arba šaligatvių nuvažiavimai, na iš tikrųjų, kaip jūs sakote, sveikam žmogui lyg atrodytų, kad normalus tas nuolydis, bet vat, kaip išbandai sėdėdamas ratukuose, tada ir tikrai būtų geriau spręsti. Dėl to mes nusprendėme ir įsipareigojome, ką ir darome dabar įvertindami privačių žmonių būstus, kada įgyvendinam būstų pritaikymų programą neįgaliesiems, kad pagal galimybės žmogus padėtų ir parekomenduotų kitam žmogui, kuriam ką tik atsitiko tokia nelaimė ir jis tapo neįgalus.
Ar daug tokių būstų reiks pritaikyti Alytuje? Tai kiekvienos dienos, aišku, iššūkis, bet esant situacija ir daug apskritai žmonių turinčių negalę vienokią ar kitokią Alytuje, kurie turėtų įsilieti į tą bendrą mūsų visų gyvenimą.
Aš labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad nuo balandžio mėnesio praeitų metų radusi eilę, kurioje buvo daugiau kaip 20 Alytaus miesto gyventojų ir mūsų tarybos pagalbas politikų teigiamų požiūrių. 2015 metų pabaigoje Alytuje nebebuvo nei vieno laukiančio eilėje. Tai yra labai džiugi naujiena. Taip, šiais metais jau turime 4 prašymus, tačiau taip pat ir kreipėmės į ministeriją dėl finansavimo lėšų skyrimo, įsitraukėme tam tikrą procentų dalį ir savo savivaldybės biudžete ir tikrai labai tikimės, kad ir šiais metais nebus žmonėms su negalia jokių eilių, jokių ilgų šaukimu.
Tai labai geras ženklas. Na, o toks išorinis ženklas, bet irgi ko gero svarbus, čia ir savivaldybė jungiasi į tą akciją, geltono rato, aš tai vadinu ją saulės atsiradimu ant stiklinių durų. Sakykit, ar bet tikrai ne visos įstaigos dar tai yra pasidarę. Į tai turėtų būti be abejonės įtraukiamos ir privačios firmos ar institucijos, nes mes kiekvienas naudojamės įvairių institucijų paslaugomis. Tai atrodo smulkmena, bet nematančiam ar sunkiai matančiam žmogui tai yra didelis ženklas.
Taip, jūs teisi, iš tikrųjų praktiškai visos valstybinės institucijos prisijungė prie šios gražios akcijos ir ši akcija taip pat palikta ir mūsų negalios strategija kaip testinė, kaip galimybė paprašyti verslo kreiptis jų bendradarbiavimo ir geranoriškumo, kad taip pat pažymėtų savo stiklinės duris.
Šioje strategijoje yra ir keletas naujų dalykų, apie kuriuos jau ne patys neįgalieji, bet slaugantys, sakykime, neįgaliuosius, ypatingai mamos, tėvai yra kalbėję. Tai savarankiško gyvenimo namai, tai laikino atokvėpio paslauga, kas yra labai reikalinga, bet Sonata, jūsų norėčiau paprašyti irgi pristatyti, kas tai yra, nes vėlgi žmonės nesusidūrę gali galvoti, o kam čia reikia, o kodėl čia reikia, bet tik nesusidūrę žmogus gali taip klausti, bet aišku, galima ir paaiškinti.
Laikino atokvėpio paslauga būtų skirta Alytaus miesto gyventojams ir šeimoms auginantiems ar turintiems su sunkia negalia šeimos narį, kuri galėtų palikti kelioms paroms, savaitei, tiesiog su tikslu, kad kiti šeimos nariai galėtų pailsėti, išvykti atostogauti ar išvykti kažkokius renginius. Na, tiesiog, kad būtų užtikrintas jų pilna vertis, taip pat ir poilsis ir laisvalaikis.
Aš esu
girdėjęs. Ši paslauga taip pat labai reikalinga ir mano broliu, nes jis irgi yra sunkios negalios ir tiesiog tai, bet labai aišku, džiaugiamėms integralios pagalbos paslaugomis.
Integrali pagalba, tai kai tiesiog specialistas ateina ir dirba su žmogumi, ar ne? Kristina, taip. Jūs paminėjote, kad jūsų brolis turi negalę ir jam ši paslauga yra labai reikalinga. Beje, būtent autistams suteikiamos paslaugos ir vaikų darželis, tai ko gero, irgi ta šviesa tunelio gale.
Taip, nes mano brolis 8 metus gyveno įvairiose socialinės globos namuose. Ir tiesiog praėjusiais metais mes gavom šias paslaugas ir tiesiog brolio visa savijauta ir visas gerbūvis labai pagerėjo, nes jis patapo savarankiškesnis ir kitų problemų sumažėjo, tiesiog viskas į gerą pusę.
Tiesiog gyvenimas tampa kokybiškesnis.
Taip, bet aišku, tai priklauso ir nuo tų socialinių darbuotojų, kokie ten dirba, nes būtent atėjo į projektą tą vyriškis ir mano brolius labai tinka, jie labai sutarė ir tiesiog viskas labai šaunu.
Ar štai tokių socialinių darbuotojų, profesionalų atsidavusių nestinga?
Nestinga, labai džiaugiamės, kad mūsų gyventojai iš tikrųjų yra labai pilietiški, labai bendruomeniški ir tas paslaugas tikrai teikia nuo širdies.
Vadinasi, jeigu yra tam, kam reikia padėti, yra ir kas gali padėti. Bet jūs, Sonata, užsiminėte ir apie tas paslaugas, kurios teikiamos į namus, turint, sakykime, sunkius ligonius. Ir išties, na, mūsų miestas irgi nėra jaunas miestas. Ir tikrai yra daug ligonių, ir onkologinių ligonių, kur vėlgi ta slauga yra būtina ir kasdieniška. Kartais labai sunku surasti, kas padės, kas patars, kas pagaliau pamokys, jau nekalbant apie tai, kad žmogus slaugantis, sakykime, na, ar savo tėvus, ar kitą šeimos narį, dargi ir negali dirbti. Ar štai ši paslauga, na, juda į priekį, dėl ko taip sakau, tikrai ji nebuvo numesta į šalį, nes ir Alytaus poliklinikos vadovas yra teigęs, kad jie vykdo tokią paslaugą į namus, tačiau, na, bent prieš gerus metus ar du metus tikrai buvo aišku, tokių paslaugų reikia gerokai daugiau, nei galima ir nei buvo teikiamos.
Integralios pagalbos projektas bus tęsiamas ir šiais metais, iš tikrųjų labai dėkingi poliklinikos kolektyvui, kad subūrė dar ne komandą teikti šitas visas kompleksinės paslaugas. Taip pat dalį paslaugų teikia Alytaus miesto socialinės paslaugų centras ir, ką jūs minėjote, yra dar paslauga socialinė, tai pagalba į namus ir tikimės, kad šiais metais, 16 metais taip pat neliks eilių, taip tai savivaldybei kainuoja brangiai, bet norime, kad mūsų Alytaus miesto gyventojai gautų visą socialinę kokybinės paslaugas ir kad jie jaustųsi oriai.
Na, tas brangumas toks labai sąlyginis dalykas, ar ne, kalbant apie žmogų. Be abejonės skaičiuojamos lėšos, skaičiuojami pinigėliai, biudžetas bus tvirtinamas jau šį ketvirtadienį, apie jį šiek tiek vėliau.
Dienos tema.
Sugrįžtame į studiją ir tęsiame pokalbį apie negalios strategiją Alytuje. Buvome pradėję kalbėti apie dvi naujoves, tai laikino atokvėpio paslauga, tačiau dar viena naujovė – savarankiško gyvenimo namai. Jie turėtų būti skirti negalę turintiems žmonėms, kurie gali arba pagelbėdami vienas kitam, gali gyventi atskirai nuo savo šeimos.
Savarankiško gyvenimo namai preliminariai planuojami įrengti Ulonų gatvės, kur yra socialinis būstas, yra palėpė. Planuojama ten rekonstruoti, pritraukiant Europos Sąjungos lėšas ir įrengti savarankiško gyvenimo namus nemažiau kaip 20 asmenų. Taip pat yra mintis sutrikusio vystymo kūdikių namų patalpose, kurios, kaip žinote, jau ištuštėjo. Ten įrengti taip pat pirmam aukšte savarankiško gyvenimo namus. Kas tai yra? Tai namai, kuriuose jie gyvena savarankiškai, tačiau visą laiką yra būdintis gydytojas, socialinis darbuotojas, dėl įgūdžių formavimo, dėl kitos įvairios pagalbos esant reikalui, kad būtų padėta.
Gerbiama Kristina, kaip Jūs manote, ką tokie savarankiško gyvenimo namai duoda žmogui, kuris, na, dažnai namuose yra priklausomas nuo kitų?
Nu, tai tiesiog duoda žmogui laisvę, nes aš kaip bendrausiu daug negaliu jau saugusiu, tai tiesiog išgirstu daug tokių žodžių, bet aš norėčiau tą daryti, norėčiau tą, norėčiau savarankiškai eiti dirbti ar ten savarankiškai namų veiklą užsiimti, tai tiesiog jie, kai gyvena savuose namuose, to pasigenda ir tiesiog, kai gyvens tuose namuose, jie tik gaus kažkokią menką pagalbą, tai patys ir pataps savarankiškesni.
Čia ko gero ta problema, kad sveikiai visada prisima per daug atsakomybės, ar ne, nesuteikdami tos laisvės veikti žmogui
pačiam
esančiam šalia.
Nors ta negalė kartais būna gale, tik tai ją reikia pastebėti. Kaip sakant, labiau žiūrėti, ką žmogus gali, ko negali, tada ir gaunasi tas, kad tas žmogus patampa savarankiškesnis.
Na, o dar viena tema, kurią, Kristina, Jūs ir palietėte, tai yra neįgaliųjų užimtumas. Alytuje dailiųjų matų mokykloje yra iš tikrųjų, na, neįgalieji, kurie ten yra baigę vieną, antrą, trečią, ketvirtą specialybę, kurie ir fotografuoja, kurie ir kitas veiklas jau išmano ir galėtų galbūt pritaikyti. Tačiau darbo rinka, na, ko gero, nėra pasirengusi priimti tokius žmones arba tiesiog na, nėra galbūt vietų, nors Kristina, turėčiau pasakyti, tai yra kitas pavyzdys. Jūs dirbate?
Na, aš kai jau mokiausi magistre, jau pradėjau dirbti.
Tai
ir dirbu ir dabar.
Noriu paklausti, kas lemia, kad štai žmogus vis dėlto suranda tą kelią ir į darbo rinką, kai kalbam apie tai, kad bedarbystė ir taip didelė, ir regis, na, ne visi suranda ir šiaip kelią į kitos darbo vietos ar susikurtos darbo vietos, o Jūs tai sugebate ir jau sugebėjote daryti, būdama dar studentė.
Galbūt tai lemia aktyvumas, nes aš pradėjau dirbti negaliu užimtumo dienos centre, tai šiek tiek susiję ir su mano negalė ir tiesiog buvau atėjus vieną susitikimą, ten mane pamatė ir kartu pasiūlė tai ir kartu pradėjau taip dirbti.
Sonata, taigi neįgaliųjų užimtumas, galimybė dirbti. Ar numatyta šioje strategijoje, ar bus žengiami kažkokie žingsniai, galbūt pritraukiant ir verslą ir tiesiog sudarant tam tikras sąlygas ir neįgaliems žmonėms surasti savo vietą darbo rinkoje?
Taip, tikrai numatyta priemonė skatinti užimtumą ir integraciją. Priemonė galbūt šiek tiek platoka, na, orientuosimės į galimus finansavimo šaltinius, tai tiek Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą, tiek galimybė įgyvendinti bendrus projektus su Baltarusijos partneriais ir tikrai labai dėkojame Dailių amatų mokyklos direktoriui, kuris paruošia puikius žmonės, puikią komandą ir kartu būtent su šia mokykla inicijuosime bendrus projektus, siekdami, kad atsirastų ar tai cechas, ar tai mini gamykla, kurioje jie galėtų tai, ką jie išmoksta geriausiai ir gaminti ir integruotis. Na, pavyzdys buvome Švedijoje stažuotėje. Stokholme būtent žmonėms turintiems protinę negalę yra savivaldybė padėjusi įsigyti patalpas ir jie turi puikų restoraną ir maitina pietomis gyventojus.
Ko gero, Štai tokie pavyzdžiai, tai puikus stereotipų laužimas.
Tikrai taip.
Nes būtent na, tos kitos visuomenės grupės, galbūt žmonių, kurie neturi negalios galvose ir mintyse, kad, na, kągi gali kitas, kuris gal turi vienokią ar kitokią negalę. Bet jis gali, jeigu tik jam sudaromos galimybės daryti tai, ką jis gali, ar ne, ir ką jis geba, ir suteikiamas pasitikėjimas.
Taip, ir tai yra pats svarbiausias dalykas, jaustis jiems oriai.
Ir reikalingais.
Taip.
Na, čia kaip ir kiekvienam žmogui, tačiau čia turbūt ta situacija šiek tiek dar jautresnė. Ši strategija tai dokumentas, kuris apima porą metų, 16-18 metai, tačiau ar tai toks nejudinamas postamentas, ar vis dėlto jį galima bus ir pildyti ir koreguoti?
Jį bus galima ir pildyti ir koreguoti, ir tikrai labai laukiam žmonių bendruomenių, kurie galbūt turi jau naujų idėjų, nes šis dokumentas buvo pradėtas rengti 16 metų vasarą, 15 atsiprašau, metų vasarą ir galbūt jau pasenęs, tai mes tikrai žinokit labai atviri jūsų visų idėjoms ir pasiūlymams.
Ketvirtadienį bus tvirtinamas 2016 metų Alytaus miesto savivaldybės biudžetas. Na, socialinėms paslaugoms ir socialiniai sričiai. Biudžeto antklodė bus storesnė ar ne?
Nebus labai storesnė, bus panaši. Na, taupysime lėšas.
O strategijai įgyvendinti ir priemonėms, kurios yra numatytos, sukurti, padaryti ir įgyvendinti lėšos yra numatytos, ar tai, kaip jūs ir sakėte, dalis lėšų yra galbūt, o kitų ieškosite įvairiuose fonduose?
Taip, dalis lėšų yra numatyta, būtent socialinės reabilitacijos sporto projektams, neįgalių sporto užimtumo rėmimo projektams, socialinių paslaugų projektams, taip pat numatyta savarankiško namų gyvenimo įkūrimas, socialinių paslaugų. Slaugų centro aplinkos pritaikymą žmonėms ir lankytojams turintiems negalę. Na, o kitiems projektams iš tikrųjų įsipareigojame ieškoti finansavimo šaltinių iš bendradarbiavimo fondų ar Norvegijos mechanizmo. Na, žodžiu, ieškosime galimybių finansuoti šitus projektus.
Ir dar noriu klausti mūsų pokalbio pabaigai. Ar šios strategijos atsiradimas tai išties naujas kokybinis žingsnis į neįgaliųjų žmonių kokybišką ir oresnį, nenoriu sakyti orų, bet bent jau oresnį gyvenimą.
Tikėkime, kad tai yra pirmasis mūsų žingsnis ir ne paskutinis.
O ką galvoja Kristina?
Aš sutinku.
Jūs jau paminėjote ir šiaip jau esate tas žmogus, kurio, kaip dažnai sako, visur jo pilna. Tai jūs tokia esate. Ką pasakytumėt žmonėms, kurie turi negalę, bet, na, gali ir kažką veikti, ir galbūt pateikti savo idėjas, tačiau, na, lyg ir netidaro tų savo namų durų ir savo širdies durų?
Tiesiog eikit ir darykit.
Padrasinimo, ko gero, kiekvienas savyje rasti turi, o be abejonės ir aplinkiniai turi tam padėti, ar ne?
Taip.
Ar daug stereotipų dar yra, su kuriais susiduria negalę turinti žmonės?
Kadangi aš pati jų kažkaip nejaučiu ir nepastebiu, bet tenka pastebėti kitų atžvilgių, tai manau, kad dar jų yra.
Na, čia ko gero priklauso nuo kiekvieno, nuo pastatyto automobilio prabangaus neįgaliųjų aikštelėje, nuo tiesiog, net ir sakyčiau, tokio paprasto dalyko, atsisukimo į žmogų su negale ir dargi badimo pirštais, ar yra tokių dalykų dabar? Mes dažnai, na, atrodo praeini, lyg ir nepastebi, bet...
Kiekvienas žmogus yra skirtingas, tai pasitaiko vairių atvejų. Vieni eina, praeina, kiti pasižiūri, kiti... Dar pasako kažką, jeigu eina su kitu žmogu, va žiūrėk, ten kažkas, bet, nu, tai priklauso nuo kiekvieno žmogaus ir kaip tas pats neįgalusis, ar tai priima, nepriima.
Na kągi, ko gero, kiekvieno stiprybė yra jame, tačiau sveikųjų visuomenė tikrai turėtų pabandyti suvokti, kad žmogui esančiam tiesiog šiek tiek kitokiam nei pats, kartais tiesiog tai reikia ištiesti pagalbos ranką. Na, o Sonata, jūs socialinės paramos skyriuje vadovaujate, galima sakyti, ne taip seniai. Tačiau žingsniai matomi. Nuo ko tai priklauso? Vėlgi nuo paties žmogaus?
Taip, aš manau, kad priklauso nuo paties žmogaus ir nuo jo komandos. Ir iš tikrųjų, lengva buvo kurti šią strategiją, nes nevyriausybinis sektorius ištiesė visas rankas ir iš tikrųjų visas idėjas. Ir čia yra jų mintys, jų norai, jų siekiamybė. Man va tas patiko, kad tai buvo tikrai iš apačios į viršų paruoštas dokumentas.
kai ausys girdi, lūpos pasako. Aš noriu padėkoti šiandien jums, palinkėti sėkmės ir iš tikrųjų, na, aš tikiuosi, kad mes dar ne vieną kartą susitiksime ir kalbėsime, kaipgi pavyksta įgyvendinti šią strategiją, nes kiekvienas užmojis joje popieriuje atrodo, na, toks trumpas, bet įgyvendinti tam reikia nemažai ir žmogiškųjų išteklių, ir ko gero finansų, ir visų kitų dalykų. Tačiau, stovint vietoje, tikrai niekada nieko nepadarysi. Taip? Ačiū Jums. Aš noriu padėkoti mūsų studijoje viešėjo Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskienė ir Kristina Dudonytė. Noriu padėkoti už aktyvumą ir už tai, kad mes tikrai esame viena bendruomenė, viena šeima ir mes visi turime pagelbėti vienas kitą, matyti vienas kitą ir suprasti, kad tik bendražmogiškas santykis ir bendruomeniškumas gali mums visiems kurti tą kokybišką ir orų gyvenimą. Ačiū Jums.
Ačiū.
Dienos tema.